habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 24-ka bisha meeye ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliwabaga v o a somali.com idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliya oo ku dhawaaqay magacaabista xilal cusub,
mudan cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah inuu xiriiriyo howlgalka ama arrimaha humanitarianka, kaalmada caalamiga ah, kaalmada Soomaalida, iyo dadka ayna duruufaha ku sugan oo dhibaataysan ka warqabkooda sida xaaladdu ay tahay mar walba la socodkeeda.
waxaa kaloo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan dooda furitaanka xisbiyada siyaasadda ee Somaliland.
xisbiyada waxaa la siiyey 10 sano, 5 sano oo hore oo ahayd inay ku tartamaan oo sida haddoo kale ay bilaabaan. 5taas markay dhammaatana waxaa la siiyey 5 labaad oo kale inay haddana maaragtay ay tartamaan. hadda waa 5tii 2aad dhammaadkeedii. qolahan dambe ee cusub ayaa sidii berigoodii hore oo kale tartanka gelaysa, tartankan cusub gelaya.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan caawa iyo dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xilli uu soo gabagabeeyey 6 maalmood oo uu safar ku joogay qaaradda Eeshiya ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu dagaalka Ukraine u adeegsaday inuu fariin ugu diro Shiinuhu in ay raacaan mabaadida aasaasiga ah ee hannaanka guud ahaanba dunida ku dhaqanto. hay-adda dhulka iyo madax bannaanida sharciga caalamiga iyo xuquuqda aadamuhu waa inay mar kasta aqan noqdaan qaar la difaaco meel kasta oo lagu jabiyeyba dunida, ayaa Biden ku yidhi khudbaddiisii uu ka jeediyey shirkii Tokyo ee ay yeesheen hogaamiyaasha dalalka Jabaan, India, Australia iyadoo kooxdana loo yaqaano Quad. gulufka Ruushka uu ku qaaday Ukraine ayaa kordhiyey muhiimadda istaraatiijiyadeed ee maamulka iyo ujeedooyinka lagu kobcinayo xornimada, furitaanka isku xidhnaanta ammaanka, iyo weliba adkaysiga aagga Indo-Pacific, ayaa u sheegay Joe Biden intii uu ku guda jiray maalintiisii u dambeysay safarkiisa Eeshiya, iyadoo kulankaasina uu la lahaa ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Fumio Kishida, ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi, iyo weliba ra-iisul wasaaraha cusub ee dhowaana loo doortay dadka dalka Australia Anthony Albanese. wasiirka arrimaha dibadda Ukraine Dmytro Kuleba ayaa maanta ku booriyey dowladuhu inay u soo diraan Ukraine obob badan sida ugu dhaqsaha badan, iyadoo uu yidhi si ay ugu gargaaraan dalkaasi dagaalka ay kula jiraan ciidamada Ruushka. qoraal uu soo dhigay bogga Twitter-ka ayaa uu ku yidhi waa xilli hore in lagu soo afmeero ama lagu soo gabagabeeyey in Ukraine ay haysato dhammaan hubkii ay u baahnayd, isagoo intaasina sii raaciyey islamarkaana yidhi gulufka Ruushka ee Donbas waa howlgal arxan darro ah, waana kii ugu ballaadhnaa ee ay ka dhaca qaarada ammaan iraado carada Yurub tan iyo dagaalkii 2aad ee adduunka. waxaana uu sheegay inuu ku boorinayo xulafadu inay dedejiyaan soo saaritaanka iyo weliba raritaanka hubka iyo rasaasta. wasiirka gaashaandhigga ee dalka Britain ayaa isaguna sheegay maanta in ciidamada Ruushku ay kordhiyeen awooddooda howlgalladooda gobolka Donbas ee bariga dalkaasi Ukraine, iyagoo isku dayayay buu yidhi inay hareereeyaan dhowr magaalo oo ay ku jirto Severodvinsk. ugu dambeyntiina booliiska dalka Pakistan ayaa salaasada maanta xidhay 400 qof oo taageerayaal u ah ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan, maalin ka hor xilliga uu horkici doono ama ay qorshaysan tahay inuu horka ooyso soo bax dowladda ka dhanca oo caasimadda Islaamabad ka dhici doona si loo riixo dalabaadkii ahaa in doorashooyin cusub la qabto. qabashadan ayaa timi wax yar kadib habeen barkii iyada oo booliisku ay galeen guryaha taageerayaasha xisbiga b t i ee cimraan khan oo ku sugnaa gobolka ugu dadka badan dalkaasi ee bunjaab. tallaabadaasi oo lagaga xanibayay inay ka qayb qaataan socodka arbacada loo ballansan yahay. cimraan khan oo da-diisu ay tahay 96 jir ayaa ballan qaaday inay isu soo baxayaan kumanaan taageerayaal ah oo imanayaan magaalada, isagoo sheegay in aanay tegi doonin ilaa iyo ay dowladdu ka shaaciso taariikhda doorashada la qabanayo. khan ayaa xilka laga qaaday kadib markii codka kalsoonida loo qaaday bishii hore. dhegeystayaal, warkii dunidula waa naga intaas. dhegeystayaalka warkaasi idinka soo gaarayaana oo idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magacaabay ama u magacaabay Xuseen Macalin inuu noqdo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya. Xuseen Macalin ayaa hore u soo qabtay xilkaasi markii uu madaxweynaha Maxamed Cabdilaahi Farmaajo sidoo kale waxa uu ka soo shaqeeyay hay-adda sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ee NISA. dhinaca kalena, madaxweynaha ayaa ergiga gaarka ah ee gurmadka abaaraha u magacaabay hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur. wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warkan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magacaabay 2 xil oo kale ahaa la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ergay gaarka arrimaha abaaraha iyo bini'aadanimada. Xuseen Macalin Maxamuud ayaa loo magacaabay la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, halka Khalimaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsamana loo magacaabay ergayga gaarka arrimaha bini'aadanimada iyo abaaraha ee Soomaaliya. madaxweyne Xasan ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay Filla Soomaali wuxuu si gaar kaga hadlay magacaabista Khalimaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame, isagoo sheegay inay ka warqabi doonaan dadka abaaruhu ay saameeyeen.
mudan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah inuu xiriiriyo howlgalka ama arrimaha humanitarianka, kaalmada caalamiga ah, kaalmada Soomaalida iyo dadkaina duruufaha ku sugan oo dhibaataysan, ka warqabkooda sida xaaladdu ay tahay mar walba la socodkeeda, iyo abaartu haddii ay dhammaato xataa ilaahay idinkiis waa dhammaanaysaa, kasii kadib dadkii dhibaatadu ay ku dhacday ee xoolo beelay ee dhibaatadu ay gaartay, sidii looga sii warqabi lahaay oo dadkaas noloshooda mustaqbalka fog loo waxay lahay in barnaamij cad iyo wada cad oo mustaqbalkana lagu waxay kalo. shaqada waa shaqo oo tabarucaad ah oo nafti huranimo ah oo mudanaha ugu tabarucay ummadda Soomaaliyeed, annaguna aan la garanay u garanay, waanu naga aqbalay asaana sheegi doona haddii alla yiraa. waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed dowladdu in ay mar walba ay ku taagan tahay qadarinta, tixgelinta duruufaha dadkeena ay ku sugan yihiin. si kasta aan u tabar yaraano, laakiin waa inaan ka warqabnaa ig awood kasta oo dowladdaanina ay leedahay muwaadinka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo duruufihiisa gaarka iyo baahidiisa gaarka in la og yahay. haddii xataa wax weyn aan la qabanin, xataa in la og yahay, laakiin ogaal la-aan aanu qofna ku dayacmin, xaaladii aanay faraha ka bax aanay ku noqonin, waaye muhiimadda ugu weyn. ilaahay idinkiis waxaana dadka Soomaaliyeed inaan u sheegno, dowladdu waxay u taagan tahay muwaadinka Soomaaliyeed duruufihiisa iyo danihiisa inay ka jawaabto.
Xaliban Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo ka mid a baarlamaanka 11aad golihiisa shacabka ayaa soo dhaweeyey magacaabista madaxweyne Xasan uu maanta u magacaabay ergayga gaarka arrimaha abaaraha iyo bini'aadanimada. wuxuu sheegay Xaliban Cabdiraxmaan Cabdishakuur in dadka abaaruhu ay saameeyeen looga mashquulo muddooyinkii ugu dambeeyey siyaasadda iyo doorashada, muhiimna xilligan ay tahay sidii dadkaasi loo garab istaagi lahaa.
Wiliyadan aad isaartay waxay tusaysaa mudnaanta aad siinayso ka jawaabidda gurmadka abaaraha. dadkeena tabaaleysa runtii sanadkii dheeraa ee doorashada lagu jiray wuxuu aada nooga mashquuliyey duruufaha dadkeena ee abaartu ay ku dhufatay, malaayiinta gaaraya ka barakacay guryahooda, qaarkood ay hadda qarka u saaran yihiin inay macluul ay isku bedesho abaarta. adduunka ka jawaabistiisii arrintaas oo aada u yar, maadaama dowladdii ay xilli kala guura ku jirtay, haddana xilli kala guura ay ku jirto, inaad mudnaanta siisay arrintaas runtii waxay tusaysaa dareenka aada u muujinayso ummadda Soomaaliyeed ee waxqabadka ah. annagana aan mas-uuliyaddaas aana saartay inaan ugu shaqeyno ummadda Soomaaliyeed si oo niyad ah oo aan adduunka baaqiisa aan u jeedino oo dadka soomaaliyeed iyo gudaha iyo dibaddaba isku xirkaas mas-uuliyaddaas aana saartay. Runtii waa kaaga mahadcelinayaa hawshaasna waan aqbalaa haddii ilaahay iraado, waana u gunta doonaa in aan dadka soomaaliyeed aan wax allaaliyo wixii aan gaarsiin karno intaysan isku bedelin macluul abaartu aan ka hortagno. Dowladdana waxaan ka rajaynaynaa inaan garab buuxa aan ka helno hay-adaheeda kala duwan.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xilka la wareega maantii shalay ayaa ilaa hadda magacaabay ilaa 4 xil kuwaas oo kala ah agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya, ku xigeenka agaasimaha madaxtooyada, la taliyihiisa amniga qaranka iyo ergay gaarka ah abaaraha iyo arrimaha bini'aadamnimada oo maanta loo magacaabay Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka mid ahaa baarlamaanka 11-aad golihiisa shacabka. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena mas-uuliyiin ay ka mid yihiin safiirka dowladda Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, siyaasiinta Soomaalida ee Kenya, culimada iyo ganacsatada magaalada Nairobi oo kulan tala soo jeedina ku yeeshay magaaladaasi, ayaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u soo jeediyey talooyin dhowr ah kuwaasoo ku aadan waxyaabaha ay Soomaalida Kenya ka filayaan dowladdiisa cusub sannadaha soo socda. Wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan nooga soo diray Nairobi.
Mas-uuliyiintan oo isugu jiray kuwa ka kala socday qaar ka mid ah guddiga ganacsatada iyo guddiga culimada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi, safiirka dowladda Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, mas-uuliyiinta Soomaalida ee dowladda Kenya ka tirsan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida dalka Kenya ayaa kulankaasi ka soo jeediyey talooyin dhowr ahaa kuwaasoo ay talooyin ku siinayeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay si rasmi ah xafiiska ula wareegay. Dr. Maxamed Ibrahim Shakuul oo ka mid ah guddiga culimada iyo ganacsatada Soomaalida Nairobi, isla markaana ahaa mas-uulkii soo qaban qaabiyay munaasabadan, ayaa goobta ka soo jeediyey talooyin ku aadan xukuumadda ay Soomaaliya ay maanta u baahan tahay.
Ummadda in la hor keeno dad tayo leh oo aqli iyo cilmi iyo khibrad iyo amaano iyo diin iyo wanaag u saaxiiba, in ummadda la hor keeno ayaa laga doonayaa madaxweynaha. Madaxweynuhu hadda ka hor madaxweynuhu soo noqday, khibrad badan buu leeyahay. Waxaa laga yaabaa 4 sano ee hore inay noqoto iska daba orod iyo iska daba wareeg, laakiin maanta waxaan u malaynayaa madaxweyne Xasan Sheekh waxba kama qarsoona. Waxaan leeyahay wixii ka khaldan waa wuxuu la kacay hadda kadib tii hore, laakiin cafallahu cama salaf, wixii tagay way tagaan, wax tagayna tiigsimaad ma leh. Waxaan rabnaa oo madaxweynaha kula dardaarmaynaa laba arrimood ba inuu ka ilaaliyo dowladda si ay u guulaysato. Waxaa jira wax la yiraahdo kitchen cabinet, wasiirada iyo xukuumadda xukuumad aan ahayn oo kale oo jikada maaragta ka shaqaysa, kuwa la keenay ee dadka la hor keenayna ay iska yihiin, for example bay Soomaaliya in badan oo ka mid ku soo shaqaynaysa, dad gaara ayaa talada badanaa maamula, kuwana wax la soo kariyey sida jikada. Jikada markii la galo wax la soo kariyo baa lagu keenaa Soomaa, cuntadii oo bisil waxa laga sameeyay lama garanays, adar cun baa lagu leeyahay Soomaa. Marka kitchen cabinet kaas in laga ilaaliyo, waxa la yiraahdo mulkiile na in laga ilaaliyo iyadana. Mulkiiluhu waa Soomaali oo dhan, kulliyan mulkiileyaal baa nay Soomaa. Ma noqon karo qof gaar mulkiile inuu dalkan ku tasarrufo sidii soo dhici jirtay, taa waa inay meesha ka baxdaa.
Xildhibaan Yuusuf Xasan oo ah xildhibaanka Soomaaliga ee laga soo doorto magaalada Nairobi ayaa shacabka Soomaaliyeed u soo jeediyey inay garab istaagaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud si ay u guuleystaan madaxweynaha iyo dowladdiisa iyo guud ahaanba dalkuba.
Dadka halkan intooda badan ka hadlayay waxay u eegtaa Soomaaliya in hal nin keliya uu ayatinkeeda gooyn doono. Xasan Sheekh wuxuu u baahan yahay 4 fare kale in ay wax la qabtaan. Tan koowaad waa shacabka Soomaaliyeed. Instituutyadan faraha badan ee aad sheegaysaan baa loo baahan yahay in iyaguna ay garab galaan oo ay madaxweynaha wax la qabtaan. Nin keligii wax ma samayn karo. Intaad meeshaasi ka soo dhawaaqi lahaydeen, social mediaga aad ka dhawaaqi lahaydeen, fadhi ku dirirkan faraha badan joojiya, madaxweynaha garab gala, taageera. Hadduu guulaystana Soomaaliya oo dhan baa guulaysanaysa. Hadduu guulaysan waayana hadda Soomaaliya oo dhan baa dhaawaceeda qaadaysa. Marka waxaan anigu ku leeyahay madaxweyne guulayso, Ilaahay ha kula garab galo. Annagu haddaan nahay dadka dibadda jooga, ma nihin annagu dadkii ku waran lahaa waxaa sameeya waxaan ha samaynna. Anigu waxaan nahay dadkii kugu taageeri lahaa inaad ku guuleysato.
Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya oo ka mid ahaa xubnihii munaasabadda ka hadlay, ayaa xusay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay madaxweyne nasiib badan oo fursad u helay waqti kale oo uu ku sixi karo waxyaabihii ka khaldamay xukuumaddiisii hore.
Waxaan rabnaa marka madaxweynaha inaan la wadaagno bulshadan ducada ay u ducaynayso. Xasan Sheekh kuma cusba siyaasadda, afar sano soo hogaaminahay, runtii fursad ka weyn madaxweyneyaasha kale ayuu Xasan Sheekh haystaa. Fursadda ka weyn waxaa waaye inuu afar sano soo maamulay. Horey buu dhahay qabyo ninkeedaa dhammaystira. Marka qabyo ninkeedaa dhammaystira, dhammaystirkii ayuu hadda ku socdaa inuu dhammaystiro wixii ka dhimanaa iyo wixii u kordhayba, wixii u kordhay. Sababtoo afar sano wuxuu arkahayaa, markuu bannaanka ka jooga afar sano wuxuu arkahayaa wixii qalad ka dhacay iyo meeshuu ka gaabiyey iyo meeshuu u baahan yahay inuu maaragta wax ka qabto ayuu arkahaya. Marka ha la taageero madaxweynaha cusub iyo maamulkiisa iyo xukuumadda u dhisi doona, ha la taageero.
Dhammaan mas-uuliyiintii goobta ka hadlay ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in fursad la siiyo madaxweyne Xasan iyo dowladdiisa cusub, iyagoo sidoo kale u soo jeediyey madaxweynaha iyo xukuumaddiisa in la dhammaystiro ballanqaadyo ay ka mid yihiin dhammaystirka dastuurka, dhismaha maxkamadda dastuuriga ee dalka, iyo qodobo kale. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Wagaag dhegeystayaal, Khadar aad buu mahadsan yahay. Haatan aynu kacno dhinaca iyo Hargeysa. Guddoomiyaha urur siyaasadeedka Soomaaliland ee barwaaqa Dr. Maxamed Cabdi Gaboose ayaa ka hadlay guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda, kuwaas oo afar xubnood oo ka mid ah uu baarlamaanku shalay ansixiyey. Wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle ayaa shir jiraayada u qabtay kadib wareysi la yeeshay Dr. Gaboose.
Shalay waa maalin aad iyo aad u culus oo u weyn oo u qiimo badan qarannimada Soomaaliland iyo geedi socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka, waayo waxaa horey maxkamaddu u qaraarisay in xeer 14 la dhaqaajiyo. Mithaal haddaanu soo qaato, waxa wey xeer 14 waa diyuurad gegeydare, diyuuradaha taagneyd baa diyaar ah. Si diyuurada loo dhaqaajiyana baaloodyadii dhaqaajin lahaa ayaa guddigii shalay maaragtay la ansixinayay ah. Marka waxay ka dhigantahay in dalkii shalay uu go-aan qaatay in lasoo ooday doorashadii madaxtooyada ee saddexda xisbi ay marka hore ku naawulayeen oo loo jahaystay dayuurad leh isteeshino ay marba rakaabka dhigayso, oo isteeshinka ugu horeysa rakaabkeedu yahay ururada doonaya inay dadka doonaya muwaadiniinta doonaysa inay ururo siyaasadeed furtaan oo ka qayb galaan tartanka. Marka tartankaadu markuu dhammaado, isteeshinka koowaad waxay dhigaysaas intii soo adkaatay ururada kasoo dhex baxday. Isteeshinka labaad haddana waxaa ka qayb galaya waxa weeye ururada intii soo baxday iyo xisbiyada hadda jira oo statuskooda isku bedelayo ku meel gaara, waayo tartankii baa bilaabmay oo xuquuqahoodiiba ay isku mid wada noqon doonaan ayaa wada gelaya, tartan baa dhacaya. Isteeshinkaagana waxaa ku degaya wixii haray. Waxay ka qaadaysaa saddex xisbi oo soo baxay qaranka u soo baxay. Saddexdaas xisbi waxay xuquuqda iyaka ayaa iskale inay ka qayb galaan doorashada madaxtooyada iyo doorashooyinka golayaasha kale 10 sano soo socda. Micnaheedu waxa weeye shalay golaha wakiilada oo matala ummadda Soomaaliland oo dhan wuxuu qaraariyey inuu qaranku u jeesto urur furisti iyo kala reebista ururada iyo xisbiyada iyo sidii saddex xisbi ay ku dhalanay.
Gaboose, haddaad dib u milicsatid jawiga siyaasadeed ee Soomaaliland, xisbiga xaakimka iyo labada xisbi mucaarid waxay haddadan isku hayeen, welina aan meel la isla dhigin. Doorashadii madaxtooyadu waa inay 13 Noofembar dhacdo, ururaduna way ka dambeynayaan ayaa taagnay. Haddana idinka qolyihiina siyaasiyiinta ururada furanayay way idinkan soo dhex galay, meel la odhan karin idinka laftigiinu hadda waxaad ka faa'iidaysanaysaan muranka siyaasadeed ee mucaaridka xukuumadda u dhexay.
May walaalo, bal waxaad weydiisaa guddoomiyaha oo ahaa guddoomiyihii golaha wakiilada ayaa ku saxan xeerkan oo isagu saxiixiisu ku qoran yahay in 6 bilood ka hor intaan leysinka xisbiyadu dhicin waa in la furaa tartanka ururada xeer 14 la dhaqaajiya. Marka bal isaga hadda weydiiye, bal inuu yiraahdo ma qorni kumana saxiixinay. Marka taas waa been weeye. Waxaa mar walba soo hormaraya goluhuna shalay ansixiyey inay soo hormarto ururada. Ururadaas wixii kasoo dhasha ayaan u tartamaya. Midda kale, xisbiyada waxaa la siiyey 10 sano, 5 sano oo hore oo ahayd inay ku tartamaan oo sida haddoo kale ay bilaabaan. 5taas markay dhammaatana waxaa la siiyey 5 labaad oo kale inay haddana maaragtay ay tartamaan. Hadda waa 5tii labaad dhammaadkeedii. Qolahan dambe ee cusub ayaa sidii berigoodii horeo kale
tartanka galaysa tartankan cusub galaya marka 10 sano cusub bilowgiisa waxa la dhaxdhigaya umada Soomaaliland oo dhanba
imika gudidi aan 4 xubnood baa la ansixiyay oo gudeen gudigan diwaan gelinta urada 3 xubnood baa ay golo shalay celiyeen su'aalka lifteed wali qabiye ma aha in gudoomiga boose
ma yahay xun haddu golo wasiirro keeno oo 3 la celiyo ma aha golihii ma shaqeynayo wayna koromki wayna tiradi ay joogan macnaha gudi walba marka tiradii kooramkii wixii waa joogan ta kale madaxweynaha iyo cid kasto oo maaratay aqli leh waxa u muuqata inay dhaqsaba ay keenayaan si loo ansixiyo ama la soo bedelo ama yakiba lagu soo cushay marka waxa nibaya maaha shaqadii kuwana gadaalba laga soo maaratay ansixintooda la keenay
dad badan oo reer Soomaaliland waxay ku doodayaan Soomaaliland een laba siyaasi ama 15 siyaasi ama 10 siyaasi ayunba marna mucaarid u noqdo marna muhaafid u noqdo marna uu sameeyo een dad badan xuquuq ay lahaayeen maaragtay een kaliis kaga dhiga een hadda halkaad ururadiina kaga dhawaaqsan urur siyaasi ah xaaladiisa asan wali deganeen idinkuna hawshiisina bilaabaysan meena ka wanaagsanayn inaad heshiis iyo deganaan siyaasadeed u horseedaano dhacyada siyaasiga marka hore bislaysan ay soo dhawaadaan kadibna xuquuqdiina siyaasiga ururada siyaasada fulisan
waxa jira in xirkan markii Allaah u xariistay maxaa jira xigaal oo sameeyay wuxuu ugu talagalay in base tartan ummado dhan ka qayb gasho markii hore la sameeyo oo qof walba xaq uu u leeyahay inuu tartamo oo hamigiisa gaaro loo furo oo waa tartanka ururada marka taas waxay dhaqan gelinaysaa in qofka aan la caburin ee uu tartami karo face labaad waxa weeye ururo ihidii soo baxay iyo xisbiyadii ba tartamaya saddex kaliya laga dhigay maxaa saddex looga dhigay de mujtamaacaynu qaabka u sameeyay ba qabali ah shalay waxay ansixiyeen een waxaan dhahaa golaha wakiilada in een xil musharax madaxweyne shalay ay ugu dambeysay waayo dayuuradan rakaabka ay qaadayso xil yiraahdo musharax madaxweyne tartankaba kuma jiro gudoomiyaal ururo iyo xisbiyo gudoomiyaal leh ayaa tartamaya gudoomiyaha kaliyana la ictiraafsan yahay marka markii saddexda xisbi soo baxda ay musharax kongres u qabtaan halkaa dumbu ka soo baxay marka maanta dalkii waxa loo jeheeyay wadada ururadu inay soo horeeyaan tartanka ururada xisbiyadu soo horeeyo
dhageystayaal kaasna waa Dr. Maxamed Cabdi Yusuf Kabose oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaha Khadar Maxamed Xakulle waxaa magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida lagu daahfuray qorshaha halka waara loogu sameynayo ee dib u dejinta dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan dowlad deegaanka Soomaalida kaas oo socon doona muddo 3 sano ah isla markaana ay dowladda ka taageerayaan hirgelinta mashruucan hay'adaha qaramada midoobay iyo waliba qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedku warkan waxaa Jigjiga ka soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata
wafdigan oo ay hoggaaminaysay Dr. Catherine Sosi madaxa gargaarka binaadantinimada qaramada midoobay ee hay'adaha UN-ka ah wakiilka u fadhiya Ethiopia ayna weheliyeen danjirayaasha wadamada Talyaaniga, Japan, Switzerland, Sweden, Finland, Jamhuuriyadda Czech Republic iyo wadanka Jarmalka ee fadhigooda ay magaalada Addis Ababa xarunta dalka Ethiopia madaxda hay'adaha UNICEF, USAID, FAO iyo IOM ayaa soo gaaray caasimadda magaalada Jigjiga ujeedada imaatinka wafdigan ayaa ahayd sidii looga wada hadli lahaa xaaladda dadka barakacayaasha ah ee sugan deegaanka Soomaalida waxa uu wafdigu kulan la qaatay mas'uuliyiinta deegaanka iyagoo ku dheeraaday sida looga wada shaqeyn karo qorshaha halka waara loogu sameeyo barakacayaasha ku dhaqan deegaanka Soomaalida waxaana qorshahani halka waara loogu sameeyo dadka barakacayaasha ku dhaqan deegaanka Soomaalida saddexda sano ee soo socota dahfuray madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar oo sheegay in ku dhawaad 1 million oo barakacayaala ay ku sugan yihiin deegaanka iyadoo dawladdu ay ka caawiso gargaarka caadiga ah balse ay u baahan yihiin ayuu madaxweynuhu loo sameeyo qorshaha halka waara ee dib u dejinta isla markaana ay kala shaqeynayaan dawladaha safiiradan ka kala socda iyo hay'adaha UN-ka
sala socotaan deegaanka habsiyon barakacayaal aad iyo aad u farabadan marka si aad u fahantaan in maadaama badanka barnaamijku ku bixi doono luqadda ingiriiska iyadoo laga faa'iideysanayo waqtiga nuxurku guud inaad fahantaan loo baahan yahay waxa uu yahay maadaama barakacayaasha ay ahayd arrintan in farabadan daqaalad tarabadan u baahan in lala kaashado beesha caalamka dawladduna qaybteeda ay ku soo baxdo marka gargaarka joogtada way helaan barakacyaasha shoolba joogaan intuba intuduna hala yaqaan, laakiin xal waaro macnaheedu yahay in intii dibdijin u baahan dibdijin loo sameeyo meelo kala duwan iyaga ay doorteen, wixii dib loo celiyo meel u noqonaya inu noqdaan qorshaha noocaas ah in laisla qaato. Dadaal fara badan oo loogu jiray ayaa ku soo dhammaaday in istraatiijiyad la diyaariyo, istraatiijiyadaas oo soo bandhigi doono iyo dhaqaalihii ka bixi lahaa. Marka muddo saddex sannadooda dhaqaalaha lagu jijiyey hay-adaha iyo safaaradaha meesha joogaan qaybta kaga aadan inay halkan qaarkoodna kaga baaqaan, qaarka kalena ay isku noqdaan oo ay soo diyaariyaan qorshuhu waa intaa weyaan.
Geesteeda madaxa gargaarka bini-aadantinimada ee hay-adaha qaramada midoobay u fadhida dalka Ethiopia, Catherine Sosi, oo ka hadashay daahfurkii qorshahan, ayaa sheegtay xal u helidda barakacyaasha iyo in sida loogu samayn karo dib u dejin, waxayna ballan qaaday in dowladda ay ka taageeri doonaan qorshahan, iyada oo la tilmaamay in qorshahan ay ku bixi doonto lacag gaadhaysa $129 million. Gabagabadii kulankan safiirada iyo hay-adaha UN-ka ee ka soo qaybgalay kulankana lagu daahfurayay barnaamijka xalka waara loogu raadinayo dadka barakacyaasha ee deegaanka ayaa waxa ay ballan qaadeen inay qorshahan ka taageeri doonaan dowladda, maadaama ay jiraan ayay yidhaahdeen mashaaric ay haddaba dowladda ka taageeraan. Ugu dambeyntii, madaxweynaha deegaanka Soomaalida, madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar, ayaa ka hadlay xaaladda sicir bararka maciishada oo gaadhay heerkii ugu sarreysay in muddo ah, isaga oo tilmaamay in dowladda deegaanka aanay awood u lahayn keligeed inay wax ka qabato arrimahan, balse wixii xal loogu raadinayo sidii loo xakameyn lahaa sicir bararkan ay dowladdu qaadi doonto tallaabooyin.
Talabaad waa arrinta sicirka dollarka oo iyaduna sida la socotaan sarifka iyo doorarka waxa la xidhiidha ay tahay hawl bangiga dhexe iyo dowladda dhexe u taalla. Inkasta oo dad aan aqoon u lahayn cilmiga dhaqaaluhu ay qaab kaalmaatiya usoo jeediyaan talooyin teelteela oo halkaa maa la xidho, halkaa maa la qabto, halkaa maa la tago, iyagoo u xoogga saaraya qayb yar oo ka mid a dhibaatada, haddana waa xal siyaaseed oo dhanka dhaqaalaha mid u baahan weeyo, deegaankana gacanta uguma jirto. Sidaa daraaddeed hawshaa weyn ee ballaaran ina hortaagan inaan u diyaargaroon sida abaaraha nagu diyaargarooni kulanka maantii laftigiisu qayb buu ka yahay, waan uga faa'iidaysan karnaa isla dadka halkan jooga in hawsha nala qabtaan seel. Marka maxay tahay mas-uuliyadda xukuumadda deegaanku? Maadaama aanan qaybakaca adduunka wax ka qaban karin, maadaama aanan annagu doolarka sarifkiisa oo sababaha keenay inuu korkaco ay ka ballaaran yihiin kuwa dadku moodayaan aan soo bandhigi doonana, aanan waxba ka qaban karin wax ballaaran aan filayan inuu sii socon doono. Maxaa la gudboon xukuumadda? Waxaa la gudboon inay wax ka qabato saamaynta ka dhalata arrimaha ayna gacanta ku hayn. Saamaynta ka dhalata waa cunto yaraan, waa dadka danyarta ee magaalooyinka iyo miyiga ku nool oo baahi cunto ay la soo daristo iyo dhaqaalaha oo hoos u dhaca. Saamaynta in xukuumadda qorshe u samayso wax ka qabato waa mas-uuliyad saaran, lagama cararayo. Calaa kulli xaal, waxaan ku kalsoonahay inaan xal ka keeni karno saamaynta ka dhalata arrinta oo xalalka laga gaari karo waxaa ka mid a in lasii ballaariyo barnaamijka quudinta ee dadka masaakiinta ahaa, inaan ku qancino deeqbixiyaasha tirada dadka annaga cuntada u baahan ama raashinka u baahan inay ka badan yihiin kuwii hore, la diyaariyo dokumenti lacag dheeraada ay soo gasha deegaanka oo dadka la siiyo, haddii cuntadii korodhay dadku dhaqaalihiisina inuu kordho in laga shaqeeyo.
Maxamed Cabdiraxmaan Gata, v o a, magaalada Jigjiga.
waagaag dhegeystayaal, qaybihii dambe idaacadda caawiya dunida ee v o a ayaynu geli doonaa. Qodobada idinku soo maqan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, barnaamijka amuraha maraykanka, iyo weliba warbixin ku saabsan sida dagaalka ka socda dalka ukrain ugu yeeshay dunida cuntooyinkii dunida ay helaysay. hase yeeshee, marka hore kusoo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynah. Iiraan ayaa maanta aas u samaysay islamarkaana ugu qabatay bartamaha magaalada caasimadda waa Tahraan. Kornayl Xasan Sayid Khudeybi, oo ka tirsanaa ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan, kaasoo laba qof oo mooto watay ay toogteen, waxaana ay saraakiisha ku hanjabeen inay weerarkaasi ka aargudan doonaan. Telefishinka dowladda ayaa baahiyey dad badan oo ku hareeraysan gaadhigii siday laxashka Khudeybi, kaasoo uu ku dadnaa amaba la dul saaray calanka Iiraan, sidoo kalena lagu duldaadiyey ubaxyo. iyadoo dadka u baroordiiqayay ay siteen sawirkiisa, ayaa ninkana lagu toogtay dharaar cad barxadda gurigiisa hortiisa, kaasoo ku yaalay bartamaha magaalada caasimadda ee Tahraan maalinnimadii Axaddii. Iiraan ayaa weerarkan ku eedeysay Israa'iil. Saciid Khatib Said, oo ah afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda
fiid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo aan si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan gobolkan waqooyi bari ee kenya waxaad naga dhegaysan kartaan idaacadda f m t v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m k ee 1.7 megahertz barnaamijka caawa waxaad ku dhegaysan doontaan laba qodob oo la xiriira xaaladda nololeed ee dadka baahiyaha gaarka a qaba ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo qaxooti cusub oo yimid xeryaha dhadhaab kuwaasi oo aan weli helin kaarka qaxootinimada islamarkaana la daala dhacaya duruufo adagoo nololeed waxaa sidoo kale isbuuc walba aan idiin soo gudbinaa qaybta shaqsiga toddobaadka waxaana idiin soo xulay shaqsi in ka badan 50 sano qaxooti ahaa welina qaxooti sii ah barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari iyadoo caalamka lagu qiyaasa dadka ku nool 100% in ay yihiin dadka baahiyaha gaarka a qaba ayaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolkan waqooyi bari ee dalkan kenya waxaa ku nool in ka badan 15,000 oo qof oo ah dadka baahiyaha gaarka a qaba kuwaasi oo ku nool xaalad adag oo dhanka nolosha ah iyadoo sannadihii ugu dambeeyey aysan helin adeegyada loogu talagalay dadka baahiyaha gaarka a qaba sida baabuur kuwa lixaadka la ay isticmaalaan biraha dadka araggalahaga iyo adeegyada kale waxaa intaasi u dheer oo ay horaan hay-adaha samafalka ka heli jireen adeegyo kale gogosha lagu seexda ay ka mid tahay balse dhammaan adeegyadaasi ayaa meesha ka baxay waxaana la soo daristay xaalad adag oo dhanka nololeeda isaaq cali gaabow waa aabba araggala kuna nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab wuxuu leeyahay laba xaasiye in ka badan 10 caruura wuxuu ku nool yahay xaalad adag oo dhanka nolosha kama helo gargaar dhaafsiisan midka dadka kale caadi ay ka helaan hay-adaha samafalka wuxuu sheegay raashinka gargaarka ee la siiyo inuu ka go-o bisha dhexdeeda kaasi oo loogu talagalay in uu bil ku noolaado mehle ayuu yidhi adeegyada kale ay u baahan yihiin dadka baahiyaha gaarka a qaba xaaladayda nololeed way adag tahay waa dareemi kartaa ayuu yidhi aabba araggala caruur intaasi leeg iyo labadaas xaas ay dhowrayaan xaggeen wax ooga keenaa aniga ayaa araggala musqusha waa la igeeyaa xaaladayda meeshan kuma soo koobi karo ayuu yidhi
waxaan ahay lin aragga naafo ka ah oo oryaan ah ayaan ahay oo labahaas alxamdulilah dhibaa iska qabnaa dhib zaa'idaan iska qabnaa qaxootiga waxaa la siinaya shamuuray oo gweeto lagu cabra kaar siyeed la ah iyo kaar todobaad la ah ayaa ilmaheeda ka mid yihiin ma shaqaysto aragga iga maqan farsamo ilaahay bay baree oo yaraan ku bartay laakiin oryaan ma noqday marka noloshaana waa iska adag tahay qaxootigana waa lagu dallaan yahay alxamdulilah
isaaq maadaama aad labaxaas aad leedahay caruurtaada ilaa intay gaarahayaan
caruurtayda waxa weeye 8 ilaa 7 waay
marka maadaama qof aragala aad tahay dhibaatooyinka kale kugu haystaa xeradan qaxootiga ifo maxay tahay
dhibka waa iska farbadan yahay ma shaqaysta wax ii maqan male waxa oo ii shaqeeya male wiilil waa qabaa laakiin oo hataa wax bartay laakiin shaqo malaha meesha waa qaxooti shaqo la-aan waay kuwa kalena waa yaryar iyo gabdho kale oo iyadana yaryar ah wax la guursay iyo wax kale marka noloshaana aad baa iskaga adag tahay qof aan ku tiirsanay aan ilaahay ahayn malaha qaxootigana waxaa ku nool dadka loo maqan yahay dibadda loo jiro unbaa deen la siina ama lala hadla ama dadka kale oryaaminta ee homsaakinta ah wax oo u nahay malaha
markay timaado in qof araggala aad tahay isla markaana aad ku nooshay xerada qaxootiga ifo ee muddo dheer aad ku nooleyd marka dhibaatooyinka aasaasiga ah ee xilligan idinku haysta xeradan qaxootiga ifo maxay tahay gaar ahaan adiga maxay tahay
dhibaatooyinka nagu haysta way farbadanyihiin ilmihii waxay rabaan dhar bay rabaan wixii bini-aadan u baahan yahay ubaahan yihiin ana naftay aragga ay u maqan wixii bini-aadan u baahanya waa u baahanahay laakiin ma haystay oo waxaan u haysan waay meel shaqo la-aan ah oo shaqo aan lahayn nolol fiican aan lahayn oo kumeel gaar ah ayaan joognaa kumeel gaarkana waqti ee ka bixi doontaasi loo lahayn 3 sano nagu gaartay maana ka bixin weli dhibkii waana haystaa ilaahay baa naga saari kara waxaan u baahanahay UNHCR il naxariisleh inay nagu fiirisa
marka markay timaado raashinka gargaarka waxaad sheegtay inuusan idinku filnayn marka markii laga tagay raashinkaasi gargaarka aad ka heshaan hay-adda w f b ma jirtaa kaalmo kale oo aad ka hesho hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryahan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada ifo
maya wax gaar ahaan ahoo amase handhakaab ahaan amase oryaanime ama naafanimo daryeel ah ma jirto qaxootigaan la mid nahay hoogo shamuure iyo hoogo yaroo saliida iyo hoogo digira la siya oo kuma filnayn 10 beri hataa kuma filnayn bila lagu leeyahay 2 biloodaa lagu leeyahay labaatan beer kuma felno, laba iyo toban beer kuma felno, dhaxdu ka go'ayaa in warkii naga go'daan dadka deriska wax iska haysta ayaa meelaha wax noogu soo dhiiba boodka iyo meelaha noogu soo dhiiba waxaley waa qadimi aha haye koobka shaah iyo baltarmiishka shaah ee qabsada sidaasaa dadka oo deriska ah ayaa nagu caawiyaan UNHCR waxaan ka helnimala kaarna waxeeda naguma felno meesha waa lagu taatasan yahay si gaar ahna dadka oryaaminta aniga keligay maaha dadka oryaaminta oo dhan waa rafaasan yihiin ilaahay baa u maqan il naxariista in lagu soo firi ayaa u baahan yihiin
maaha oo keliya isaaq ee dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee la daala dhacaya xaaladda adag ee nololeed ee ku haysata xeryahan dhadhaab bare jimcaale cabdi waxay ka mid tahay dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab waxay tiri quraan haddaan nahay dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool xeryaha dhadhaab waxaan hay-adaha samafalka ka heli jirnay daryeel balse sanadihii ugu dambeysay daryeelkaasi iyo kaalmadii hay-adaha samafalka meesha way ka baxday oo waxaan ku noolahay nolol aad u adag
dhibaatooyinka qabna waxaa ka mid ah dhanka oo macnaha raashinku waa inugu yartahay dhanka haddana waxaaba ka mid ah dadka aragtida arag malaca dadka aragtida inkastoo lacisan yihiin waxaaba meesha ku jirto dadka waagii hore ahay dadka macnaha way kala miri jirtay dadka curyaamada way taageeri jirtay kii buufis u qaado iyo kii macnaha raashin siiso kii oo joodarooyinka siiso kii calaabta siiso kii maacuunta siiso kii bacda siiso kii jingada siiso kii guriga siiso kii musqusha siiso dhan walba adi waxyaaba farac badan oo dadka la siin jiray oo laga reebaa jira waxaas nin walba waxaan u baahanahay nin walba wixii xaq ee oo hay-adda iyadu macnaha ku xaq leedahay oo tabaalaysan iyadu tabaalayn jirtay oo ku caawin jirtay waxaasoo dhanba inaa ku caawisan rabo
marka markay timaado sanado hore ka hor maxay tahay farqiga u dhexeeya gargaarkii aad ka heli jirteen hay-adaha samafalka iyo xilligan
waxaa ka mid ah hay-adaha samafalka waxaa ka heli jirnay gargaar farac badan dadka araga la-aan dabaal degooyin farac badan ayaa loo sameyn jiray wixii dhanba hadda faraga wuu dhacay dabaaldeg ma jiro waxaa ka mid ah dadka araga la-aan maacuuna la siin jiray oo waxa la siin jiray bustooyina la siin jiray waxa raashuna la siin jiray saliida la siin jiray wax ilaa unta iyaka hadda haystaan malaha wixii dhanba hay-adda macnaha waa iska farag dhida oo hay-addu way faqiirtay wax ida haysa malaha dadkina samafalka waxay u baahan yihiin dadkii oryaamada oo araga la ama dhergoolka ama waalanaa ama macnaha jeeriga ahaa wax kastaba dadkaasoo dhanba wixii dhibkii wuu hayaa laakiin wax ilaa unta ida hadda u haysa malaha
marka ka adiga ahaan qoyskaaga meequu ka kooban yahay
waxaa kooban yahay tri
marka markay timaado qof aragalaa tahay ma jirtaa kaalmo aad meel kale ka hesho
ma jirto kaalmo ani meel kale ka helo kaarkeyda oon bisan kaalmo ka helaya samafalka hadda socoto oo ninkeydana hadda qof weyno oo waayeel oo iska tabaalaysan iska yahay shaqo aan haynin wax ilaa unto ani hadda meel wax iga soo galaa malaha
marka mararka qaarkood ma dhacdaa in intii qof uu gacanta ku qabto inaad tagto xafiiska hay-adaha samafalka si markaasi aad dhibaatooyinka ku haysta aad ugu gudbiso
ma dhici karto qof i wadaa malaha ani hay-adda samafalka ama raashimada nagama felino xataa biyaha xataa dhibaan ku qabnaa
kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a dadka baahiyaha gaarka a qaba ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo barnaamijka caweyska dhadhaab ilaanta afka soomaaliga v o a oga warramayay duruufaha nololeed ee ku haysta xeryaha qaxootiga ee dhadhaab haddaba si aan xog badan oga helno xaaladda dadka baahiyaha gaarka a qaba ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaan xerada ifa kula kulannay maxamed aadan cali oo ah guddoomiyaha dadka baahiyaha gaarka a qaba ee xerada ifo isna uu ka mid yahay dadka baahiyaha gaarka a qaba wuxuu yidhi ma helno agabkay isticmaalaan dadka baahiyaha gaarka a qaba sida gawaarida ay ku socdaan ma jiro daryeel kale dad badan ayaa guryaha u jiifa daryeel xumob ma jirta cid ka warqabta ama xaaladooda la socota markasta waan kada hadalnaa hay-adaha samafalka ee qaabilsan arrimaha baahiyaha gaarka a dadka qaba waxba isma bedelo xaaladda halkan kuma soo koobi karo waa mid ficil iyo waxqabasho u baahan
guddoomiyaha dadka baahiyaha gaarka ahaa harada ifo axmedow dadka baahiyaha gaarka qaba dhibaato badan baa hayso haradan ifo waxaa ka mid ah waxaan nooga yeera magaceen noogu miyeero kow horta magaceen noogu miyeero discriminationka u horeeyo magaceen noogu miyeero waxayna dhahaan jiisow dhagoolow handhoolow madaxeeyow fareeyow ayna dhahaan teeda kale waxaan haysta manaha baabuurtan aan wadano waxaa waaye hay-addan intay kuwan qaadun bay haddana manaha ay manaha soo rinjiyeysaay oo ay keentaa dhibkan haysto waa biro bolol ah caalamka waxyaaba manaha oo casri ay ku socdaan annaga biraha bololka oo 24 saac jabahayo manaha oo tuyuubka la gelinaayo bay noo keenaan aad baan u dhibaysanahay anigoo harada dadka joogo dad baa baraalis oo jiifa oo manaha aanan haysanin wax daryeel ah oo mardhow wax la sii aan lahayn oo salli haysanin oo busto haysanin oo shandaru haysanin oo iftiin aan haysanin ma siina hays manaha wixii ma siina hays oryaamiinta marka haddaniyo aad bay u dhibban yihiin hay-addan handicapan ay leeyihiin wax ay u hayso ilaahay abuuri ma laha UNHCR uma soo hor istaagto noomi imaado marka niyow haa axmedow dadka niyow waxaa aad bay u dhibban yihiin
dhibaatooyinkan aad sheegayso makala hada hadashay hay'adaha qusayso?
Hay'adaha waan kala hadalnay, haddii hay'ad maraha sidii corona u dhacayba hay'ad tartiib u manaha u howlgasho oo imaato malaha. Teeda kale hadda waxaa jira manaha dad manaha oo naafa oo manaha kaararka manaha ay kaarba haysanin oo baahana iska aboona aan haysanin, meel aan liis taageyni malaha. Hay'adaha waxaan ka soo kocsan lahayn inay manaha ilgaar ah noo fiiriyaan oo manaha nala soo xiriiraan oo noo imaadaan oo ay manaha baayaha dadka baayaha gaarka qabo waxyaaba aan u baahanahay manaha aad naga taakulayaan.
Khaliif Ismaaciil oo ka mid ah guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo aan kula kulannay xeryaha dhadhaab ayaa yiri dadka baahiyaha gaarka ah qaba waa la iloobay, ma helaan wax daryeela. Dhowrkii sane u dambeysay guryaha ayay ku silicsan yihiin, haddaan ahay guddiga xeryaha xaaladadaga ayay ku nool yihiin dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool xeryaha dhadhaab.
Waxaan ka hadlayaa arrin aad noogu adag, haddaan qaxootiga nahay dhan walba ka adagtay, laakiin dadka ugu jilicsanaa ee maanta xerada ku nool ee aan laga warqabin sida ay tahay, hay-adihii wax sheeganaya inay wax ka warqabaan oo bajadihii adduun ku qaataan waxba loo qabanaynin, dhibaatadoodii baan hayn weynay. Waxaan codsanaynaa hadal gaaban mid dheer baan ku leeyahay dadka ayaga curyaamiinta ama waayida indhaha iyo lixaad kale ee guryaha daasana jiifa, in loo naxariiso hay-adahan ay u naxariisaan oo dadka wax loo qabtaan u baahanay. Adduunka dadka waxaa ugu jilicsan weeyey, adduunka dadka ugu jilicsan weeye waa dadka maanta wax loo qaban lahaa ee maantana abaal loo gala maanta ku xisaabtamna oo sheegan lahaa wey. Dadkan meel geelo hoose iska fadhiyaan, gurya ma haystaan, maxay ahayd caafimaad ma haystaan, resaltimiinti iyo meelo kale loo dilo nolol ma haystaan, xeradiina way iska ciriirimi noqotay, biyo la-aanta dhibaatada ka jirto, ma doonan karaan biyo, ma haystaan cunto, ayaga hadda ay cuni karaan hataa ma helaan, maxay ahayday gogol ma haystaan, ma haystaan meel caafimaad oo caafimaadkooda lagu daryeelo ma haystaan. Midda kale dadkan dibadaha iyo resaltimiintiga xaq bay uleyn ayagaba, curyaamiinnimadayaan looga tegnay dadka in la qiimeeyo, dadka curyaamiinta la tixigeliyo, weliba looga naxariiso, kii wax ka soo qabsan kara ama isbitaal dabadda heli lahaa ee resaltimiinta intuu tago su-aalaha adduunka la kulmi lahaa wax yar rabay, yaa hadda sidaasaan waxba ku helaynin, waxbarasho geesa ma haystaan, hataa noloshana hadda dadka la nool yihiin biyaha waxay noqdeen boob bay noqdeen, waad aragteen ninkii xoog la umbacaag biyaha dhaansan. Waxaa kaloo jiro dad kaloo waxaa jira baloogyaha biyaha warsii loo herjira hadda lamase aada u yaraadeen, dadkii curyaamiinta marka wax u dhaamin ma haystaan, waxay u baahayeen meel khaasa oo u dhow oo dadka ayaga biyo ka cabaano loo sameeyo.
Kuwaasi waxay kala ahaayeen Maxamed Aadan Cali oo ah gudoomiyaha dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee xerada Ifo, iyo Khaliif Ismaaciil Cabdi oo ka mid ah guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, waxayna noogu warrameen isla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o a da. markana aan idinku wareejiyay saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo stuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyay qaybaha inooga haray barnaamijkeenna.
mahadsaned axmednuur maxamed cabdilaahi. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka fiid wanaagsan oo aad ka dhegeysanaysaan v o a oo si toosa idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab. magacaygu waa cabdisalaan axmed salas. ku soo dhawaada warbixinna kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga, shaqsiga toddobaadka, iyo caqabadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ee dhowaan soo galay xeryaha, kuwaas oo aan helin cid caawisay tan iyo waqtiga ay soo gaareen gudaha xeryaha. balse marka hore dhegeystayaal, aan ku bilowno shaqsiga toddobaadka. in aad 50 sano qaxooti ahaato ma ahan arrin sahlan, waa nool xambaarsan xanuun iyo sheekooyin la xiriira nolosha qaxootinimo, waana arrin ay adag tahay in qof kastaahi u gegsado ku noolaanshaha xerya qaxooti waqtigaas aadka u dheer. sheekadan xanuunka badan qofka ay qusayso waa Anfi Qaasim Muxamed oo Nusqarni qaxootinimo ku noolaa. wuxuu ka warramayaa waayihiisa nololeed, isagoo sheegay in qoyskiisa uu ku waayey masiibo ku dhacday sannadihii uu qaxootiga ahaa. yaan idinkaga hor dhicinay marka hore Anfi aan barnaamijka ku soo dhaweyno.
magacaygu waxaa la yiraahdaa Anfi Qaasim Muxamed. waxaan ku dhashay meel la yiraahdo waxa weeyaan af dheer hadda la baxday waagi hore, laakiin baali baa la dhihi jiray Hargeel ku taalla. sanadkii anasi 1964 baan dhashay. maajas iyada waxaa nagu dhufatay colaad Mingiis xilamari, markii madaxweyne waddanka ahaa ninkii Mingiis la dhihi jiray dadkii uu cunay, dadkii ka soo cararay baan ahayn Soomaaliland soo galay 1974 markaas. iyada maaji iyadaa waxaan laga soo qaaday baabuur la yiraahdo Daf iyo Mirkh, waxaan la keenay waajid salig weyna waajid ku yaalay oo ciidamada Ruushka ay lahaayeen. marka meeji iyada ahayd baa diyaarad Ruushka ay leedahay, yaa anaga oo dad sool iyo sanaag laga keenay iyo anagoo nala keenay bakool yeed iyo ceel bardi iyo dhulka nala keenay abaar xunna way jirtaa abaarta daba dheer la baxday bay ahayd tii iyada ahayd ba meesha nalogu isku keenay marka waajid waajid marka nalogu isku keenay waxaa meesha diyaar naga saaray marka
markaasi yaa kula socday oo qoyskaaga ah
waxaa nala socday waxaan ahayn toddoba ruux oo raaskayga ahooyaday aabbahay iyo waxa weeyaan shan qof oo aan ana ugu yara toddobada ruux baan ahayn
waa tahay etoobiya ayaad ka qaxdeen soomaaliya ayaa laidingeeyey idinkoo qaxooti ah maadaama dal kale aad u gudubteen qaabkeeba markaa laidiin soo dhoweeyey oo dowladdii dhexe idin qaabishay
waxay noo qaabishay waxaa jiri jirtay wax la yidhaahdo waxa weeyaan ceel jaale ceel jaale yaayaa hor dadka yaa loo ururin jiray lagu urin jiray waxaan ahayn etoobiya wixii laga soo qaado waxay ahaayeen waxaa loo dejin jiray wax la yidhahdo IDD waxaa diinta laga yidhaahdo ilaan abaaraad ha barkacyaasha yaa lihi jiray waxaan laa marka maajid waajid aan imaanay oo dadka miraqa yeed intuu naga qaaday waajid unageeyey waajid baan ka baxnay oo yaan tagnay waajid markaas diyaarad baan laga saaray qoryooli baan la geeyey qoryooli baan marka yaan IDD aan ku ahno beeraan ka tocon jirnay waanad majid tajuma iyo sablaale iyo qoryoole iyo markii dadka markii la dejinayo waa markaas iyada ah waa abaartii 73 ilaa 74 ku dhufatay soomaaliya
waa tahay dowladdii ayaa beer idin samaysay
beera oo waxaan noo sameeyey garash borogram iyo adi meel aan ka shaqaysano yaa nala siiyey dowladdii baa gabyaa beera noo samaysay beerihii iyaga waan tabcanaynay waxa weeyaan 81 markay ahayd oo qaxootiga laga furay afar meelood oo qoryooley iyo meesha la yidhaahdo waxa weya luuq iyo meesha la yidhaahdo beledweyne xerihii laga furay yaa deenda xero kamid u abaha noo soo qaada wuxuu noo soo raray luuq baan la keenay marka luuq baan markayaan qaxooti ku ahayn luuq marka haddana beerana waan lahayn dhulkaanaga oo dee soomaali oon soomaalia waan lahayn beerana waan lahayn qaxootigiina waan la siinayay waana shaqaysanayn dad
waa tahay waqti dheer ayaad ku jirtay barakac iyo dabcan nolol aan deganayn marka aad timid luuq dabcan niweyn baad noqotay qaabkee baad marka noloshaadii u maareysay
waxbarashaan galay horta markaan luuqaan imaad waxbarashaan galay waxbarashad aan galay waxa weye alxamdulilah rabbilcaalameen baan ilaa iyo waxaan wax ku gaaray secondary aan ku gaaray marka majidahad baan shaqo ka raasaday marka wasaaradda caafimaadka imtixaan baan galay wasaaradda caafimaadka qaadatay wasaaradda caafimaadka marka deedna waxaan la geeyey xamar yaana la geeyey kuleejku ku yaalay kuleejkaan marka 2 sano soo dhiganaynay kuleejkaan ka soo baxay qaxootigiima dib shaqo ugu bilaabay shaqadii iyada ahayd baan amnigan hayaa
waa tahay marka reer ma samaysatay
reer waxaan ku samaystay luuq baan ku samaystay luuq reerkaan ku samaystay wuxuu ahaa waxa weye dhibaato horta aad waa mid aan haddaan aad iyo aad waxa weeyaan maanta taan ku jiro ma aha taas iyadaa laakiin midda aad iyo xanuujisa bayd sababtoo reer baan samaystay islaam baan samaystay 3 cunuga dhashay iyo iyadii waxa weeyaan waxa igaga dhacay misfac burburkii kala baxayda soomaaliya burburkeeda markuu bilaamayay iga
dhintacolaadii
oo luuq noogu imaatay oo waxaa imaaday jabhadii ba ayaa kacay colaadii adahayd ba marka iyaga dhamaadeen 3 cunug iyo hooyadood
qoyskee kaga dhamaaday
qoyska dhannaawa misaba la kabar saan shaqo subax uga aaday guriga gubanayan umaaday
waa tahay
marka waa mid igu daran ee maxaa aad igu naxdin weyn waaye
waa arrin xanuun badan adoo shaqo tegay haddana qoyskii oo saake
cid dadka guriga gubta adoo u timaaday marka taas iyada horta waa arrin aad iyo aad iyo aad iyo aad u kul waaye arrinta iyada ahayd marka haddana waxa kolley waan kasoo kabanay oo wax alle waxaan isanoo jajaafanay oo waxaa la yidhi etoobiyana waa burburtay soomaaliya waa burburtay intay noogu dhow marka waxaa noogu dhow marka kenya oo libooya meji lela qaraabo qaraabadeed ay ii joogtay baan wariyah kenyan gelaynaa
sanadkaas oo luuq aad kasoo dhaqaaqday goorma ahayd halkees u
jeesatay marka ahayd baan luuq kasoo dhaqaaqay laakiin masimadu waxay eheshay 89 baa io eheshay
halkee marka luuq kasii aaday
waxaan usoo baxnay meji la yidhaahdo waxaa weye buur dhubaan qaxooti ahayd buur dhubaan imaanay buur dhubaan kaiba oo burbur iyadana yaa imaanay buur dhubaan ka baxnay baar dheeraan galay baar dheeraan ka baxnay waxaa weeyaan afbadow baan imaanay dhoobli baan soo galay sidaasaan libooyo ku imaanay marka 91 bisha 4 taarikh 21
waayahay libooyo marka aad soo gashay adigoo dabcan dhibana ah oo qoyskaagi colaadii ku waayey haddana qaxooti kale oo labaad ayaad wajahday
qaxooti kaloo labaad ba yaan wajahay marka
see marka nolosha ula qabsatay
alxamdulilahi rabbilcaalamiin horta ani aqoonti aan ka watay soomaaliya aqoonti aan ka watay umaamata shaqa meji aan ka bilaabay kow ruuxi maxaa noqday anagoo 7 qof oo yaayaan la shaqaalaya oo dadka qaxootiga u shaqaynaya maadaama UNHCR ay dowladda kenya ay ogolaatay oo sharciga unionation low ay kenya ay saxiixday waxaa weye oo la ogolaaday waxaa la yidhi qaxootiyaaya shaqa qaxooti yaqaana qof ka hor fartaagaan naa noqday 91 ba ahayd 91 92 93 94 afartaasaan marka xuduudkan ka shaqeynay dadka soo xaroonaye 3 xero ee dhadhaab ku yaalla dadkii soo galay baan ninki u shaqeynayay oo ilmaha 15 sano wixii ka weyn dawladda Kenya waxay tiri halas iyo talaalka jidcada qofka talaalkaas ka jidcada bixinaya aan yar la wiilo kale toban min America jira gabadha hadda ay jirto jigjiga ay degantahay naxam alxamdulillahi rabbil alamin haas baan guursaday haaska aan guursaday arshan cunuga ay dhashay shanti cunuga saddex cunuga baa inool
way hay 94 sano ayaad baraka iyo qaxooti ku nooshahay nooshahaatan dadab ka jirto maxaad ku qiimeyn lahayd
waxaan ku qiimeyn lahaa nooshada dadab ka jirta waxa weyn hadhimanaha noolaan wax leeyahay
kaasan wuxuu ahaa Anfi Qaasim oo aan u soo xushay shakhsiga todobaadka oo igu waramay gudaha xiriyaha dadab haatana qaxootiga cusub xiriyaha qaxootiga dadab ee dalka Kenya waxaa sanadihii tagay soo gaarayay kumanaan barakacyaal ah oo naftooda kala soo baxsaday abaaraha ka jira qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya kuwaas oo xiriyaha soo galay xilli dowladda dalka Kenya ay mamnuucday in la qaabilo qaxootiga cusub sidoo kalena aad loo yareeyay gargaarkii la siin jiray qaxootiga ku nool xiriyaha maadaama dhaqaale xumo xoogan ay soo wajahday hay'adaha samfalka ee caawiya qaxootiga ku jira xiriyaha haddaba waa sidee nolosha ay ku nool yihiin qaxootiga aan cusub
ana magacayga Maryan Aadan Liiraha waxaan ka soo kacay saako xoolihiin oo iga soo dhamaadeen dhibkaas ay soo celi
waa tahay qoyskaaga waa imisa ruux bal noo sheeg
7 qof xoolihiin oo iga soo dhamaadeen hungurina waa isoo galay
waa tahay xiriyaha marka aad timid maxaad kala kulantay
waxaan kala kulmay malaha baahi dhibkiin ku imaaday wax iga deeqay weli malaha
hay'adaha marka aad la kulantay maxay ku dhahayn
hay'ad aan u tagay oo wax aan weydiiyay maba jirtabo
haa helitaanka biyaha ka waran
biyaha muslimka cabayaan iskala cabnaa meelan saarannay malaha
maxaad codsanaysaa marka
haa hay'adaha waxaan ka codsanaynaa noloshayna meesha aanan buush ku soo dhisanay nin iga warhaaya malaha boona la bixiyaa nolama siiyo marka meesha aanan isiga dhaxan barinaa
dhinaca kale qaxootigan ku dhibaataysan xariyaha waxaa qayb ka ah kuwa horaan ku laabtay Soomaaliya kuwaas oo ku guuray kaararkooda balse iminka ku soo noqday xariyaha markii ay ku adkaatay ku noolaanshaha deegaanadii ay ku guri noqdeen
DR waan tagay meelan tagay malaha anid naftay iskaarka waan ku guuray haddaan ku guuray saako waan tagay xoolihii wixii way iga baabeen abaara isoo gashay beerihii way iga abaarsadeen ilmihii waan keenay ilma yar yar oo rajo in waan wataa ilma agoogan waan wataa darada ninkii aniga iga dhintaa saan asaa ii saaran baar ma haysano meesha buushashka nooga imaato buushashkaas oo qaxootiga dhinaciisa bariga ahaan degagnahay inay na gargaarto wax inoo keento aan ilaahay aan ka toogahaynaa iyaka hay-adahana saasan ka baryaynaa
waa tahay bal ka waran biyaha sidee u heshaan
biyaha rafaad maxaan la leeyahay buushley waxba siinayna aab la iska dhahaaba beer cuntana waan ma haysano kaar ma haysano islaanan soo toogsan haynaa soo waxaysan haynaa qof walaal wax isii saasan ku nool
dhinaca kale si aan wax badan ugu ogaano tirada qaxootigan cusub ee ku dhibaataysan xariyaha iyo hoggaamiyayaasha waxay noo xaqiijiyeen in tirada dadkaasi ku cusub xariyaha ay ku dhowdahay 4,000 waa kan Cabdulaahi Cali Aadan Geedow oo ah gudoomiyaha guud ee xerada dhagaxley oo arintaasi ka waramaya
cabsanaad baan mahadsantahay xaqiiqdii arag baa lagu jiraa waqti culus oo aad u adag baa lagu jiraa dad fara badan ayaa Soomaaliya ka soo qaxay waayadan dambe ilaa bishii November dad fara badan baa soo qaxay wiigiiba adiga ilaa 1,000 qof ay imaaneysay dadka ayaga ahaa cid gacansaysay malaha hadda ilaa 24,000 dhagaxley kaliya xilli markii isku dardan ilaa 4,000 qof way gaarayaan dadka ayaga marka cid gacansaysay malaha haddana waqti kulul lagu jiro haddana cunto la-aan ay jirto marka meesha waxaan dhihi karaa macluul baa ka jirta dadka ma taqaanay oo dadka walaalahooda la nool oo wax ka helay moog inta kale oo 24,000 ah arrin qatar bay ku jiraan waana halis inay cunto la-aan u dhumaadaan baa halis lagu jira
waa tahay gudoomiye 24,000 aad sheegtay inay dhowaan xariyaha soo gareen ay yihiin dad aan haysan kaarka qaxootiga oo gargaarka lagu qaato hay-adaha tan iyo markay soo gaareen wax gurmad loo fidiyay ma jiraan
maya xaqiiqda wax loo gurmada loo fidiyay ma jiro UNHCR iyo hay-adaha kale la shaqeeyay dhammayn waan u sheegnay wayna ogyihiin way ka warqabaan dadka weli waxay ku nool meel duur ah oo hata guri ma haystaan biyo ma haystaan cunto ma haystaan dhar ma haystaan wadad banaanka iska fadhiya meesha ay degan yihiin adiga hadaad aragto nafsa caloosha ku xanuunaysa meel cidla ay fadhiyaan waxba ma haystaan dadka walaalahooda deriska la ahna inta badan qof qof qoyskaas qoys baa soo dul fuulay marka maadiyo haddii intaas qoysaysay hadana qof kale banaanka joogo uma bixi kartid. Marka shaqadeeda way gabtay iyo hay'adaha oo qaxootigu u shaqeeyay dhammaan emergency-ga marka saana kale uu imaado dadku waa la caawin jiray. Shaqadii macnaha ay meesha ay u joogeen oo ay ahayd inay qaxootigu ay caawiyaan way gabeen, way caawin lahayn dadkan. Ugu yaraan lix bilood baa dadka arrintooda aan ka hadlayna. Marka xaqiiqda absalaan oo dadka aad bay u dabaalaysayeen. Dadka dad soo qaxay baa ahayn abaar ka soo qaxay oo xoolihii wixii ay haysteen abaarta ay kasoo laysay. Inta markay imaadeen wax u gurmado oo wax sii ay waayeen. Waxaan ku caawin karin, waan ku caawinay. Laakiinse hay-adii qaxootigu u deganaa oo meesha loo imaaday ilaa saacaddan wax tallaabo ay qaaday ama ay gurmad ay dadka u sameysay ma jirto.
aad buu u mahadsan yahay cabdulaahi cali aadan geedow oo u waramayay barnaamijka fiid wanaagsan. intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkeena caawa aan uga hadlaynay qaxootiga cusub. balse aan dib idinkugu celiyo saaxiibkay axmed nuur yogol oo barnaamijka ila daadihinaya.
mahadsanid cabdisalaam, haatanna nala dhegaysta heesta toddobaadka. intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenni caweyska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysiga ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofka doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali at v o news .com waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagram-ka iyo facebook-ka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed seles oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo